Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të takojë udhëhecit iranian pa para kushte dhe kur të duan ata. Një takim i tillë do të ishte i pari midis liderëve amerikan dhe iranian që para revolucionit islamik. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të takojë presidentin e Iranit Hassan Rouhani pa para kushte për të diskutuar mënyrat për përmirësimin e lidhjeve midis dy vendeve. Do të takoja secilin, unë besoj në takime, tha Trump në një konferencë për media në Washington. Unë besoj në bisedime me njerëzit e tjerë, sidomos kur flitet për potencialet e luftës dhe vdekjes, uris dhe shumë gjërave të tjera, tha presidenti amerikan. I pyetur nëse do të kishte kushte për takimin, Trump tha jo.
They want to meet on me, anytime they want.
Nëse duan të takohen, do t'i takoj kur të duan. Do të ishte mirë për vendin, mirë për ta, mirë për ne dhe mirë për botën, tha Trump. Udhëheqësit iranian nuk e refuzuan me njëherë ofertën e Trumpit, ashtu si që kanë bërë me një sugjerim të mëhershëm të ti për negocimin e një marveshje të re bërthamore, e cila do të zëvëndësonte paktin e vitit 2015 nga i cili Trump është tërhequr në muajin maj. Një këshilltar i lartë i Rohanit, Hamid Abu Talebi, tha se një mënyrë për të rihapur bisedimet është rikthimi i SHBA-s në marrëveshjen bërthamore. Abu Talebi tha se SHBA duhet të respektojë edhe të drejtat e popullit iranian dhe të zvogloj armiqësitë. Trump, në javët e fundit, ka sugjeruar vazhdimisht negociata të drejtë për drejta midis Washingtonit dhe Teheranit, edhe kur ka shkëmbyer kërcënime me udhëheqësit iranian. Jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje të vërtetë, jo marrëveshje siç e ka bërë administrata e mëparshme, që ka qenë një katastrofë, ka thënë Trump javën e kaluar. Asnjë president amerikan nuk është takuar me një udhëheqës iranian qysh para revolucionit të Iranit më 1979, i cili ka rrëzuar shahun aleat i SHBA-s. Shtëpia e bardhë dhe bëri të qartë edhe pas ofertës së Trumpit se presidenti nuk po i braktis kërkesat e SHBA-s për ndryshime të mëdha në Iran. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndërmarrin veprime për t'ju dhënë fund sanksioneve, për të rivendosur marrëdhënie të plota diplomatike dhe tregtare, për t'i lejuar Iranit të ketë teknologji të përparuar dhe për të mbështetur reintegrimin e ekonomisë iraniane në sistemin ekonomik ndërkombëtar, tha Gareth Marquez, zëdhënës i Këshillit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë. Megjithatë, ky lehtësim është i mundur vetëm nëse ka ndryshime të prekshme dhe të qëndrueshme të politikave në Iran. Deri atëherë goditja e sanksioneve do të ashpërsohet nëse regjimi nuk e ndryshon drejtimin, tha Marquez.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës u distancuan nga, siç tha deklarata fyese të zëvendës ministrit të jashtëm Gjergj Dedaj ndaj Turqisë. Ndonse Dedaj ka përmendur edhe Serbinë në një shkrim në mediat sociale, qeveria e Kosovës në reagimin e saj ka përmendur vetëm Turqinë. Qeveria e Kosovës shpreh qëndrim se deklarimet mediale që kanë përmbajtje gjuhën fyese ndaj Republikës së Turqisë nga kushdo qofshin janë të papranueshme dhe nuk paraqesin politikën zyrtare të qeverisë Haradinaj. Thuhet me sirash në reagimin e qeverisë. Të dielën, Dedaj ka publikuar në Facebook një postim të titulluar Shtrigat e Ballkanit. Turqia dhe Serbia synojnë rikthimin e tyre strategjik në Kosovë, se cila përmes emisarëve të tyre të mbetur nën rrënjët e sundimit shekullor, dhe mbetjet e këtyre sundimtarëve të ndyrë duhet të çrrënjosen nga Kosova dhe trojet e Gjergj Kastriotit, ka shkruar Deda. Bashkimi Evropian i shtoi në listën e sanksioneve dhe 6 kompani ruse të përfshira në ndërtimin e urës Kerç që lidhë Rusinë jugore me gadishullin e Krimes. Vendimi i marrë nga ambasadorët e BE-s ditë më parë u botua të martën në gazetën zyrtare të blokut. Në total BE-ja i ka ngrirë rasetet e 44 entiteteve nga Rusia dhe Ukraina, prej se Moska ka aneksuar rajonin Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014 dhe ka nisur mbështetjen për separatistët në lindje të Ukrainës. Përveç tyre edhe 155 individ nga të dyja vendet janë subjekti masave kufizuese të BE-s. Sipas bllokut, ndërtimi i urës Kerç nga Rusia 19 kilometra gjatë ka kontribuar në destabilizimin e integritetit territorial të Ukrainës. Satelitet spion të Shteteve të Bashkuara kanë vënë re aktivitet të vazhdueshëm në një objekt të Koreas së Veriut ku janë prodhuar raketat e para balistike ndërkontinentale të këtij vendi me kapacitet për të arritur SHBA-n. Gazeta Washington Post citoi zyrtar të paidentifikuar amerikan të kenë thënë se Korea e Veriut duket se po ndërton një ose dy raketa të tilla të reja në fabrikën Sanumdong pranë kryeqytetit Pyongyang. Reuters citoi një zyrtar tjetër të ketë thënë se imazhet satelitore tregojnë automjete që lëvizin brenda dhe jashtë objektit, por se nuk tregojnë se sa mund të ketë avancuar ndërtimi i raketës. Raportet vijnë në kohën kur marrëdhëniet midis Washingtonit dhe SHBA-s kanë nisur të ngrohen. Një bombë vendosur në anë të rrugës goditi një autobus në provincën Farah të Afganistanit duke vrarë së paku 11 pasagjerë dhe plagosur 40 të tjerë. Zëdhënësi guvernatorit të provincës Nasser Mehdi i tha Radios Evropa e Lirë se shpërthimi ka ndodhur derisa autobusi ka qenë duke udhëtuar përmes qarkut Balabalik në mëngjesin e së martës. Zëdhënësi policisë së rajonit Muhibullah Muhib i fajsoi militantët taliban, të cilët kanë prani të fuqishëm në provincën Farah. Ka qenë bombe vendosur nga talibanët për të goditur forcat e sigurisë, por për fat të keq ka goditur një autobus pasagjerësh, tha Muhib. Sipas zyrtarëve në mesin e të vrarëve ka gra dhe fëmijë. Qeveria e Tajikistanit tha se Partia e Rilindjes Islamike, subjekti ndaluar në këtë vend, qëndron prapavrasjes së katër ciklistëve të huaj. Dy amerikan, një zviceran dhe një holandez u qelluan për vdekje të dielën në qarkun Danghara, në jug lindje të kryeqytetit Dushanbe. Ministria e Brendshme Tajike tha përmes një deklarate se sulmuesit janë udhëhequr nga një antar aktiv i Partisë së Rilindjes Islamike. Ministria tha se thirret në rrëfimin e një të dyshuarit të ndaluar. Pretendimet e autoriteteve tajike vinë pasi grupi militant Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për sulmin një ditë më herët. Udhëheqësi në mërgim i Partisë së Rilindjes Islamike Muhidin Kabiri tha se i hedh poshtë akuzat e palogjikshme të Ministrisë së Brendshme dhe se dënon aktin terrorist. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.